postopinia Iisusa Christusa s Franciscom in claro chodi, chodi, ne ustavlje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Znova lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V drugem današnjem dopoldanskem radijskem misijonskem pogovoru z nami v studiju je manjša sestra svetega Frančiška, ki živi v skupnosti na Sveti Gori, sestra Mateja Kraševec. Lep pozdrav, dobar dan.
Tudi z moje strani lep pozdrav vsem poslušalcem oziroma še bolje s Frančiškovimi besedami mir in dobro vsem, ki sedaj le poslušate.
Podnaslov današnjega drugega dneva radijskega misijona je To iščem, to hočem, srčno želim to storiti. Sestra Mateja Kraševec, pred nadaljnjim vašim razmišljanjem morda, ko ste prebrali to geslo, ta naslov današnjega dneva, kaj se vam je najprej porodilo v mislih? Za izhodišče se mi zdi to kar dobro povedati.
Najprej so se mi porodile besede, ki smo jih uporabili za našo slikanico, ki smo jo izdali za otroke, ki so z nami na poletnem taboru, Frančiškovem taboru. In to so besede, to je to. To je v bistvu parafraza Frančiškovega spoznanja ob evangeljskih besedah, to je, kar hočem, lej tukaj sem spoznal, ki hočem živeti in kaj hočem narediti v svojem življenju. In prav tako te besede, to je to, tako to so tiste, no, ko so mi najprej prišli na misel zadi za temi besedami vso to poletje, vsi te otroci, ki smo jim predstavljali, koliko je pomemben, da res v življenju najdeš tisto, s čimer boš, oziroma ob čemer boš lahko z veseljem uskliknul, lej, to je pa to, kar sem jaz in kar želim početi.
Blagor torej tistim, ki so že kdaj tako uskliknili, to je to, to želim početi, to sem jaz, to je moje poslanstvo. Kaj pa tisti, ki so to morda že velikokrat občutili, tisti, ki begajo, ki preizkušajo. Morda ljudje ustrajno menjajo službe, pa se nikjer ne najdejo, pa tam niso zadovoljni, menjajo in znova. Kaj bi odgovorili takšnim?
Da, jaz bi tako rekla, ne, ko smo stopili na neko pot, je bilo to največ, kar smo lahko v tistem trenutku naredili. Da nas bo pa vsaka pot, za katero se bomo odločili, pripravljala, da bomo zoreli naprej, da bomo šli globje vase, da bomo zoreli pravzaprav za en in edini cilj na tem svetu in v tem življenju, za ljubezen. Jaz tudi srečujem, da je veliko beganja med ljudmi, da je ogromno strahov, da živimo v času, ko se je zelo težko odločiti, dati eno zavezo nekomu, pa kjerkoli je že to. Ker to pomeni, da boš mogel res do konca iti vase in dati sebe vse, kar je vate položeno. In jaz mislim, da je tukaj noter, ne? In kaj bi rekla, vsak ima svoj proces, nikogar ne moramo na silo ukoreniniti, zavezati, tako kot ne moreš rožico posaditi in reči, zdaj pa rast in to je to in deli kar češ, ne. Tako moramo dopustiti proces, da človek, jaz mislim, da človek zori, no? In da mi nimamo v kontroli, koliko bo zdaj mogel, kjer do kje pridati, da pa lahko z eno dobrohotnostjo, potrpežljivostjo, spodbudami, besedami človeku pomagamo. In še to bi rekla, da ima tukaj družina zelo pomembno vlogo pri tej poti in pri teh odločitvah. Prav konkretno mama, oče, kako pristopta do otroka, kako usadita v njemu to življenje, to dobro, to poklicanost.
Zdaj le mislim, da poslušalci, zdi se mi, kar zahtevajo od mene, da vas vprašam, kako konkretno, ko ste rekli, tudi starši imajo zelo pomembno vlogo, da otroku dopuščajo, da je ves čas to, kar je, da ga ne nasilno preusmerimo na kakšno pot, ki je nam ljubša, ne otroku, položena v njegovo srce in dušo. Morda nekaj konkretnih namigov, kje naredimo najpogosteje napake? Uh-huh. Oziroma, čemu naj se izogibamo?
Uh-huh. Receptov ni, to bi jaz najprej rekla. A ne, sicer ljudje tega časa in te dobe, pa jaz mislim, da tudi v preteklosti nazaj, da težimo za tem, a ne, da bi imeli en konkreten recept, načrt, a ne, in tudi eno garancijo, da za tisto, kar se odločam, da to je to. Ne? Včasih se prav pohecamo in rečemo, ne? Ja, se bi šel, ne vem, ali po poti posvečenega življenja, ali pa ne vem, po poti ene zaveze v zakonu. Ampak če bi jaz imel en papir v dozgori, ker bi bilo napisano, lej, ne, naprimer, sestra Mateja, to je to, to je zate, vidiš, podpisano Bog s štemplom, ne? Tega ni. Je pa ta papir in ta štempel, če tako rečem, položen globoko v nas. In nihče ne more tega odkriti namesto nas. To je položeno v nas. V bistvu na dnu vsakega človeka je neka vizija, neka poklicanost, nek glas, ki kliče. Ne? In poklicani smo, da to uresničimo. Nihče od zunaj ne more prepoznati tega, lahko pomagamo, lahko skozi dialog, skozi odnose, ne? Tako tukaj, ki sem recimo preumeljna družino, mama, oče, ne? Lahko tega otroka odpirata življenju, prepoznavata tudi ona dva, kaj je v njemu, ga spodbujata v teh stvarih. Najbolj težko in najbolj kritično in boleče je pa to nasilje, ne? Ki se recimo, ne vem, umešajo noter v te odnose, zlorabe, pa lastne neizpolnjene želje, potrebe, hrepenenja in da se to potem prenese na ta mala bitja in to potem živi z nami in če hočemo odkriti svojo pravo poklicanost, moramo se najprej tega znebiti, ne? In v bistvu tega očistiti, da pridemo do bistvenega v sebi.
No in vi pravite, sestra Mateja Kraševec, še želimo poiskati naše pravo poslanstvo, potem je treba najprej iti vase, najprej nazaj k svojemu bistvu.
Ja, prav za tole misel, ne, sem prebirala zdaj v teh dneh sicer knjigo od patra Marka Ivana Rupnika Pot krščanske poklicanosti in so me tako nagovorile besede, da če hočemo odkriti svojo pot, da se moramo vrniti vase in nazaj, da tam noter, ne, je zapisano tisto, kar je stvarnik položil, no, in da nam ta stvarnik daje čas, da nam daje srečanja z ljudmi, daje nam talente in darove. In če povežem to z mojim duhovnim očetom, svetim Frančiškom, prav to je to, kar je storil sveti Frančišek. Ne? Najprej se je začel umikati in moliti in iskati sebe in odkrivati, kdo on je. Ne tisto, kar je oče hotel položiti v njega. Ne? Bogat trgovec, sposoben sin, kaj vse je bil pripravljen na res. Ne? Ampak Frančišek se je mogel tukaj postaviti mejo in reči, ne, kdo sem jaz. In prav ta umik, ne, mu je omogočil, da je prišel prav do dna sebe, da je v bistvu Božji otrok in da želi služiti, da ga tukaj Bog vabi prav na eno posebno pot. No. In šele skozi to pot, skozi ta proces, ko se je vrnil vase in nazaj in prehodil vso to zgodovino, tudi te boleče iluzije, vizijo nekoga drugega za njegovo življenje, ne, je začel prepoznavati, kdo je njegov pravi oče in tukaj je dozorel za odločitev, da je lahko prepoznal, to je to, to hočem in potem skozi celo to pot, da je dozorel ljubezni do konca, pravzaprav do ran na svojem telesu.
Včasih se naše želje, seveda, ali pa če rečem drugače, naše želje naletijo na skalo brez odmeva. Nekaj si mi želimo, nekaj pa je morda tisto, kar Bog želi od nas. Imamo morda tudi kakšne vizije, kaj želimo postati, želimo biti nekdo, kar nismo, pa sledimo nekim idealom, nekim ciljem. Koliko tega je po vašem mnenju med ljudmi danes?
Jaz mislim, da je v resnici tako, da človek ne želi biti kar nekdo drug. Da človek v resnici teži za tem in išče to, kar on v resnici je. Da pa včasih ubiramo tukaj noter napačne poti in da smo, tako kot sem že omenila, prepleteni z svojo zgodovino, z odnosi, ki so imeli na naši poti ali pa v naši mladosti, ko smo bili otroci, moč, ne, da so razpolagali z nami in da je to tisto najtežje, prek česa mora človek iti v odkrivanju svoje poklicanosti. Da pa mislim, da je tako naravno, no, da je globoko v nas to hrepenenje in da si vsi želimo biti to, kar je položeno v nas. Ne. Tako da tukaj, ne, eno je pot, eno je pa tisto hrepenenje, no, da bi postali to, kar smo.
Če spodbudimo zdaj le poslušalce, da bi tudi oni sami pri sebi preverili morda, če so na pravi poti, če živijo svoje pravo poslanstvo, oziroma če smo nagovorili nekoga, ki ga šele išče, kako lahko res konkretno pomagamo? Morda tule vaša izkušnja, ki ste jo imeli, če se ne motim, tudi v Italiji, kjer ste se udeležili tako imenovanega tečaja poklicanosti, sem si prav zapomnila.
Ja, jaz sem res omenjala, v Italiji, v mestu Assisi, rojstni kraj svetega Frančiška, bratje frančiškani organizirajo za mlade od 18. do 30. leta tako imenovan tečaj poklicanosti, corso vocazionale. In na tem tečaju tudi skozi Božjo besedo spodbujajo mlade, da ne grejo do konca, da ne odrinajo na globoko, da ne svoje življenje korenito vzamejo zares in da ne zaživijo to, kar je v njih položeno. In med drugim ena taka pretresljiva in pozitivna izkušnja zame je bila, ko je takoj na začetku, ko se je ta corso vocazionale začel, ko je ta pater Giovanni stopil pred nas 150, mislim, da nas je bilo takrat mladih v tisti dvorani in je rekel, prav tako, ne, po domače rečeno, nimate kaj bluziti v življenju, ne, ali se posvetiš, ali se pa poročiš, ne, to je pot, ki ti daje eno garancijo, da eno zavezo in odnos, da boš lahko tudi rastu v ljubezni v svojem življenju na svoji poti. Tako se mi zdi, da je to tisto bistveno, no, da.
Takšni tečaji tudi pri nas so, vsaj podobni.
mislim,
ne morda s tako karizmatičnimi voditelji.
Ja, ma jaz mislim, da pri nas je dovolj priložnosti tudi za mlade, tako v obliki duhovnih vikendov ali pa vseh teh raznih ponudb, ne, da se jih lahko nagovori in da grejo lahko vase in da lahko prepoznavajo, kaj je njihova pot v življenju.
Sestra Mateja Kraševec, vas lahko vprašam tudi po vaši osebni poti. Upam, da nisem preradovedna. Kdaj ste vi začutili ta klic veselja kot sveti Frančišek? To je to. To je tisto, kar je meni dano v tem življenju, kar je moje poslanstvo. S tem lahko naredim drugim dobro in tudi sebi.
Tudi zame je bila ta pot iskanja lastne poklicanosti v bistvu en dolg proces tako prepoznavanja. Poznam tako v svojem življenju posamezne točke, ne? In spomin mi seže daleč nazaj, mislim, da sem imela ene 8 let in da sem videla na televiziji eno vdajo o mati Tereziji in ko sem zagledala to ženo, tako se mi je zdela lepa, sijoča, tako polna, ne? Sicer tako preprosta, ne? Nobena manekenka tam ali pa ne vem kakšen idol pevski ali pa filmski igralec, ne? Ampak tako sem ti žareč obraz, ne? In tako mi je ostal spomin in sem si rekla, to, taka bi bila tudi jaz, ne? To, jaz bi tudi tako delala, no? To je bilo eno tako prepoznanje, ko sem rekla, človek je srečen, če najde res tisto, kar je v tebe položeno. Potem so seveda tukaj leta pubertete, pa odvračanja, kot igri tako vse na živce in če si količkej prej kakšen odnos z Bogom gradil, si tak zdaj upornik na celi črti in Bog ti postane odveč in moja tako najglobja molitev, če lahko tako rečem, v tem obdobju je bila, glej, da me ne boš slučajno naredil za nuno, ne, tako prav zgrožno in zdvignenim prstom. Potem se je pa začelo spet obdobje enega umirjanja, iskanja, tudi tako enega bolečka poslavljanja, mogoče od fizičnega materinstva, ne, tako, in prepoznavanje, da če bom odgovorila na vse to, kar je v mene položeno, da bo to zame največja sreča. Tako mi prihaja na misel, prej ste me še vprašala, ne, eno je Božja vola, eno je pa človekova, ne, kako zdaj to uskladiti. Kolikor sem se jaz srečevala z vso duhovno literaturo na tem področju, tudi poklicanosti, a ne, je najglobje spoznanje to, da se vedno Božja in tista najglobja človekova volja skladata, da Bog ni proti človeku in da ko pride ta enačaj, ne, da se moja volja zenači z Božjo voljo, ne, da postane to velika začetnica mojega življenja, tam noter je polnost in sreča.
Kako prepoznamo, sestra Mateja, zdaj ste spregovorili zelo iskreno, če smo na pravi poti, po vaših izkušnjah tudi prek pogovoru z ljudmi, ki jih imate v sklopu družinske svetovalnice, konec koncev, da občutimo, kaj je zadovoljstvo. No kaj, da vam ne polagam jaz odgovorov.
eno prepoznanje, da človek odkrije tisto svojo pot, lastno poklicanost, je siguran polnost in sreča, ki jo doživlja. Ljudje včasih pomešamo to, neko, kar da si potem cele dneve nasmejan, vesel, da je vse super in fajn.
Kar prekipevaš od energije.
Ja, tako. Jaz ne govorim o tem. Tudi na poti poklicanosti, ko si prepoznal svoje delo in tisto poklicanost, pomeni, da si lahko žalosten, razočaran, da trpiš, da dvomaš, da te stvari bolijo, vendar nekje na dnu srca čutiš, da je to to in da je tam noter mir in da če bi se še enkrat odločil, bi se za isto odločil in da si na tej poti lahko tudi ustvarjalen. To so eni taki znaki, ena taka znamenja, ki lahko prepoznamo, da ne obupaš, da te žene naprej, da si želiš to delati, da se razvijaš, predvsem pa tako se mi zdi temeljno, da bolj ljubiš sebe, drugega in Boga. In da je to tako tisto največje znamenje. Če je več ljubezni v našem življenju, da imaš lahko bolj rad sebe, da imaš lahko bolj rad ljudi okrog sebe in da imaš bolj rad Boga, pa veš, da je to, če spet ponovim te besede.
Kako pa gledate na preizkušnje? Tudi če je nekdo že na svoji pravi poti, če že živi svoje poslanstvo, tudi v sožitju z Božjimi načrti in z njegovimi željami, pa vendarle pride preizkušnja.
Ja, te preizkušnje so taki brusilni kamni. Sigurno nam niso dani zato, da bomo obupali ali pa da bomo padali ali pa da bo, ne vem, prišla tista grozna tema, iz katere več ne bomo videli. Ampak vsaka taka preizkušnja pomeni klic k novemu poglavju tvojega življenja, k novi rasti, k več ljubezni, k več vere. Tako, k nečemu, da boš bolj ti. Jaz tako gledam na te preizkušnje, ne? So pa težke, kadar smo noter, za vse nas, za vse nas. To je tako normalno dejstvo.
Sestra Mateja Kraševec, kolikokrat se vam zgodi, da pride k vam? Jaz bom seveda govorila o ženskah, ker sem sama ženska, kolikokrat pridejo obupane matere, razočarane žene in podobno. K vam po nasvet, da bi jih potrdili v tem poslanstvu ali pa samo morda ne potrdili, da bi jim vendarle dejali, dobri ste, ustrajajte, lahko greste preko preizkušen, ko so jih preleže ravno kar omenili. Koliko teh primerov je, da ne dobimo spodbud potrditve v naši lastni okolici, znotraj družine, znotraj službe, kjerkoli že smo, ampak da se ljudje obračajo k nekomu, ki jim ni tako blizu, po to potrditev, da mi nekdo da jasno povedati, dobro delam, čeprav mi to okolica ne pove. Oziroma dobro živim svoje materinstvo in podobno.
Mal vam bom odgovorila tudi z vedika svojega poklicnega dela. Jaz sem namreč zakonski in družinski terapeut in dejansko je to moje delo, ne, čez vse dneve. Tako da jaz se ogromen na tak način srečujem z ljudmi in tudi čutim, koliko ljudje prihajajo, ne samo ženske. Jaz mislim, da vsi pa zakonci, družine, tudi mlajši in tako. Prav preveriti, kje sem, kaj se z mano dogaja, a je prav, če grem po tej poti, a lahko zaupam se, pa lahko verjamem. Ne? Tako da, tako ko se včasih tudi sestrami in brati pogovarjam, tako se mi zdi, da smo prišli v eno tako obdobje, ko bo naša vera terjala ali pa že terja ta individualen, odnosni pristop do človeka, kjer zginjajo te masovke, ki so bile včasih sicer zelo dobre in se je dalo ljudi nagovoriti, ampak da danes človek išče osebni odnos, človeka, s katerim se bo lahko usedel, ki ga bo lahko začutil, ki ga bo lahko pogledal v oči. Tako da se mi zdi, da je tudi tukaj noterno en vidik našega poslanstva, pa tudi tako, da pomirim, če temu tako rečem, ljudi, da je prav, da si poiščejo, da grejo, da se ne dajo utišati kar tako, ne, z enimi frazami in praznimi besedami in z vso to medijsko ponudbo, ampak da nej se vzamejo za res v tem, kar nosijo in v tem, kar jih skrbi, kar jih žalosti, kar jih jezi, v čemer dvomijo in ne poiščejo nekoga, ki se bodo lahko z njim usedali in šli vse te stvari skozi njih ubesedali.
Torej, tega je veliko, tega iskanja po potrditvah. Še ena sklepna misel morda, sestra Mateja Kraševec, to iščem, to hočem, srčno želim to storiti. Pravite, ni ga človeka, ki bi ne želel izživeti svojega poslanstva. To je pravzaprav srčika naše duše, to je tisto, kar smo in po čemer hrepeni sleherni.
Nimam kaj dodati tukaj, ste tako dobro povedala, da je to to.
To je to, to so te besede vzklika in sreče ob koncu najnega pogovora. Manjša sestra svetega Frančiška, sestra Mateja Kraševec, najlepša hvala za pogovor, sicer sva rekli nekaj glasbenega predaha, vmes bi bilo tudi dobro, ampak v vaši družbi je bilo 20 minut prekratki. Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam in mir vse dobro še enkrat vsem.
Po stopinjah Jezusa Kristusa s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
In dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.